Франка і Джузепіна Міяна – суженці й батьки, які виступять на третій надзвичайній сесії Синода біскупів у якості експертів, переконані, що форум стане чудовною можливістю для розважання про те, що знаходиться у серці кожного християнина і костіла – проблеми сім'ї у сьогоднішньому світі. Обидва суженці – італьянці, і вони займаються викладчицькою діяльністю у вищих навчальних установах. Франко Міяна були керівник руху «Католіцька акція» у Італії. Його жінка Джузепіна – професор теології у одним з університетів Неаполя. Ми переконані у важності оповідання про те, що сім'я – це передусім пригожість, любов і радість, але так само складаності, тяжкості, які можна сприймати позитивно з увагою. Перш за все треба казати про можливість існування пригожого сімейного життя. Гэта тое, што мы павінны рабіць, што павінны даць новым пакаленням. У пэўным сэнсе гэта наш абавязак, лічыць Франко Міяна. На думку яго жонкі Джузепіны, прысутнасць сужынскіх пар на сінодзе з'яўляецца каштоўнасцю, таму што калі размова ідзе пра сям'ю, гаворка не ідзе пра нешта абстрактнае, але пра жыццёвую рэальнасць, адносіны, у якія глыбока ўваходзіць досвід, з якога складаецца чалавечае жыццё. Сужонкі выказалі спадзяванне, што сінод біскупаў стане цудоўнай магчымасцю асветленай духам, падчас якой будуць уважліва выслуханы сведчанні аб рэальнасці сямейнага жыцця, і гэта дапаможа касцёлу быць побач з людзьмі, весці іх на сустрэчу з панам, які змяняе жыццё, робіць яго прыгожым і зяючым, а таксама вызваляе лепшы чалавечы патэнцыял. Акрамя Франка і Джузепіны Міяна, у сінодзе біскупаў прымуць удзел каля 13 сужэнскіх пар, але не ў якасці экспертаў, а аўдытараў, гэта значыць з правам выступлення, але без права голасу падчас галасаванняў.